Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, hozirgi kunda alkogolizmdan va guyohvandlikdan davolashning turli usullari rivojlangandir. Kimnidir davolash uchun kasalxonaga yotqizish mumkin, kimnidir esa kodlash mumkin. Yana boshqasini esa reabilitatsiya uchun maxsus joylarga yuborish mumkin. Azizlar, bundan tashqari chekuvchilar ham bor. Bunday insonlarni davolash uchun esa dorixonalarda turli xil saqichlar va turli xildagi inson tanasiga yopishadigan plastirlar mavjud. Bunday davolash usullari ham o'ziga yarasha samarali natijalarni beradi. Azizlar, endi esa mavzumizning eng asosiy qismi. Ayrim insonlarni pornografiyadan qanday davolash mumkin? Albatta, bunga yarasha hali hech qanday maxsus dori vositalari ishlab chiqarilmagan va shuning uchun ham omma orasida va ayniqsa yoshlar orasida pornografiyaga qiziqish kun sayin ortib bormoqda. Azizlar, bu qanday jirkanchli ekanligini hali ko'plab insonlar tushunib yetishmagan. Ayniqsa xudovatning oldida bu juda katta gunohdir. Hattoki buni zinokorlik bilan ham tenglashtirish mumkin deb hisoblayman. Chunki ushbu hayosiz filmlarni ko'rayotgan inson xayolan o'sha yerda bo'ladi. Bevosita g'oyibona ishtirok etadi. Bunday insonlarga yordam berish uchun va ularni davolash uchun avvalo ushbu muammoning ildizini topish juda muhim. Azizlar, o'ylaymanki, bu to'g'ridan-to'g'ri insonning ruhiy holati bilan bog'liq deb hisoblayman. Ayniqsa, Xudovand bilan yaqin munosabatda bo'lgan inson shunday holatga tushib qolsa, bu juda achinarli holatdir. Chunki shu orqali u Xudovandni qanchalik xafa qilganini tushunmasa kerak. Har bir sodir etilayotgan gunohning o'ziga yarasha jazosi muqarrar. Inson gunoh sodir etayotgan paytda bu haqida o'ylamaydi. Jazo olgan paytda esa juda qattiq afsuslanadi. Bunday insonlar muqaddas ruhning ovozini eshita olmaydilar. Chunki ular qulog'igacha botqoqlikka botib qolgan insonlar sanaladi. Ular boshqalarning yordamisiz ushbu botqoqlikdan chiqa olmaydilar. Eng achinarlisi, ko'pincha xizmatchilarning orasida ham ushbu holatga tushib qolganlar yo'q emas. Ayrim xizmatchilar go'yoki hech narsa bo'lmaganday o'z xizmatlarini davom ettiraverishlari mumkin. Lekin xizmatning barakasi bo'larmikan? Azizlar, bunday insonlar uchun ibodatda bo'lishimiz kerak. Aziz birodarlar, eng avvalo hayosiz filmlar va fikrlar haqida o'ylashni bas qilish kerak. Buning o'rniga xayolimizda doimo Xudovatning kalomi bo'lishi lozim. Kimdadir ushbu muammo bo'lsa, avvalambor Xudovatning oldida kechirim so'rab, barcha gunohlari uchun tavba qilishi lozim. Xudovanddan o'zini ushbu jirkanchlikdan himoya qilishini so'rashi kerak. Azizlar, o'ylaymanki, agar ushbu muammo kimdadir bo'lsa, o'zining ishongan birodari bilan muammongiz haqida bo'lishishingiz mumkin. Bu ham yaxshi natija beradi. Azizlar, Xudovand barchamizni ushbu holatdan himoya qilsin. Shuning bilan mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.